Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Guna menyingkat waktu, saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Peter McCauley, beliau mantan Dekan Institut Bank Pembangunan Asia, yang juga dosen tamu di Aunt Gordon Economics Division and Indonesian Project ANU. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Ibu.
Dan di jalur yang lain, yaitu Ibu Ratih Arum Listiandini. Beliau psikolog klinis dan kandidat PhD di Universitas New South Wales. Selamat siang, Bu Ratih.
Ya, selamat siang, Ibu.
Bapak dan Ibu. Nah, untuk siang hari ini kita akan membicarakan tentang job seeker itu. Akhir-akhir ini tunjangan job seeker diumumkan akan dinaikkan secara permanen, itu $50 kenaikan. Namun demikian malah justru banyak mendapatkan kritikan itu. Silakan, Dr. Peter McCauley.
Ya memang betul. Banyak pengamat, saya kira terutama pengamat dari Serikat Buruh dan dari organisasi sosial dan LSM tidak setuju dengan kenaikan ini, menganggap kenaikan ini terlalu kecil. Malah ada yang mengatakan ini jauh terlalu kecil. Jadi soalnya saya kira bahwa walaupun ada kenaikan dalam dapat dikatakan tunjangan dasar, yaitu base rate sebesar $55 per dua minggu, dalam praktik jumlah yang diterima oleh peserta skema job seeker akan menurun. Akan menurun sebab ada tunjangan khusus untuk COVID yang akan dihapuskan oleh pemerintah. Jadi akhirnya jumlah yang diterimanya menurun, lantas ini yang dikritik saya kira oleh cukup banyak pengamat sosial. Memang betul.
Bapak, sebetulnya tunjangan itu kan tidak dimaksudkan sebagai pengganti dari gaji, kan begitu. Nah, saya akan minta ini tanggapan dari Bu Ratih. Bagaimana itu, Bu Ratih?
Iya, jadi sebetulnya kalau kita berbicara kait dengan tunjangan, maka perlu lihat juga sebetulnya pertimbangan dari pemerintah itu seperti apa gitu ya. Karena memang pasti hal itu sudah didiskusikan di level pemerintah juga, dan memang harus siap juga dengan resiko-resiko yang mungkin muncul dari masyarakat. Kalau kita lihat terkait sama pentingnya tunjangan ini ya, terutama adalah mereka yang mungkin masih mencari pekerjaan atau misalnya mereka yang memang masih menggantungkan tunjangan dari pemerintah, itu memang menjadi sangat-sangat sensitif isunya. Mengapa? Karena pada dasarnya tunjangan-tunjangan yang sifatnya finansial itu adalah sesuatu yang penting untuk kehidupan mereka, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Kalau misalnya mereka merasa tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka itu biasanya akan berefek juga terhadap kondisi psikologis mereka. Dalam hal ini misalnya mungkin bisa saja muncul ketidakpuasan gitu ya, atau misalnya masalah-masalah sosial lainnya, termasuk adalah isu-isu terkait dengan kesehatan jiwa, karena mereka merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kurang lebih demikian kalau pendapat saya.
Ya, terima kasih, Ibu. Nah, saya akan kembali ke Dr. Peter McCauley. Bapak, ini kan maksudnya memang kalau di Australia itu setiap orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan itu juga itu dimaksudkan supaya dapat hidup dengan layak diberikan tunjangan itu. Namun demikian, Bapak, kalau tunjangan itu tidak memenuhi, atau saya ganti pertanyaan saya, seberapa besar yang harusnya itu dikatakan layak, Bapak? Begitu saja mungkin.
Saya setuju dengan pertanyaan ini, dan saya kira jawaban atas pertanyaan ini tidak begitu mudah sebab tergantung saya kira pada pengamat. Ada pengamat terutama barangkali ahli dalam bidang pemerintahan yang mengira bahwa tingkat ini cukup. Mereka, pemerintah mencari keseimbangan, semacam keseimbangan antara dukungan yang lumayan untuk yang menganggur supaya mereka bisa hidup, tapi di lain pihak supaya ada perangsang, ada semacam insentif untuk mereka mencari pekerjaan. Nah, ini yang menjadi dilema, cari keseimbangan antara tujuan yang satu dan tujuan yang lain. Jadi bagi saya sendiri, saya kira kenaikan ini $55 per dua minggu masih terlalu kecil. Tapi ada yang lain yang tidak setuju, sebab mereka mengatakan, menurut mereka harus ada perangsang harus ada insentif untuk mencari pekerjaan. Nah, itu jadi saya kira agak sulit mencari jawaban atas pertanyaan ini sebab ada semacam dilema.
Bapak, itu kalau saya tidak keliru, sayang sekali saya tidak membawa catatannya bahwa dalam satu minggunya itu untuk baseline-nya itu kan ada 300 lebih kan itu Bapak? Untuk satu minggunya itu 328 atau berapa begitu?
Maksudnya Bu, saya tidak mengerti.
Tunjangan yang diberikan itu biasanya itu kan seolah-olah merupakan upah minimum kan begitu?
Ya, seolah-olah upah minimum, tapi walaupun begitu masih jauh di bawah tingkat upah minimum di Australia.
Nah, sekarang masalahnya, mereka itu kan harus mencari pekerjaan. Karena kalau tidak mencari pekerjaan, tidak memberikan bukti bahwa yang bersangkutan mencari pekerjaan, kan mereka kan akan juga mendapatkan sanksi, seolah-olah kan begitu kan, Bu Ratih?
Betul, betul. Ya. Memang betul ada syarat-syarat mereka harus mencari pekerjaan dan memang betul akan terkena sanksi seandainya tidak ada pembuktian. Memang betul.
Berarti,
jadi ada semacam dari segi itu ada semacam keharusan dalam program ini. Ya, sebagai perangsang supaya ini menurut pandangan pemerintah supaya orangnya tidak malas. Saya sendiri tidak setuju dengan pendapat itu, tapi ada yang mengatakan bahwa orang akan menjadi malas kalau tidak ada perangsang. Maka dari itu ada syarat, memang betul.
Bu Ratih, apakah ini benar asumsi bahwa kalau tidak ada perangsang mungkin mereka akan menjadi malas dan supaya memecut mereka untuk berusaha keras maka mereka harus membuktikan bahwa mereka mencari pekerjaan dan kalau mereka menolak pekerjaan mereka itu akan dilaporkan dan sebagainya itu. Nah, hal-hal tersebut di atas ini bagaimana itu Bu Ratih dampaknya terhadap para pencari kerja itu sendiri misalnya?
Iya betul, memang sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan besaran insentif atau besaran tunjangan yang diberikan itu mau tidak mau pasti mempengaruhi juga ya kondisi psikologis dari mereka yang diberikan tunjangan tersebut gitu. Kalau jumlahnya itu terlalu besar, otomatis memang ada persepsi bahwa terlalu memanjakan sehingga mereka otomatis tidak mau untuk berusaha lebih mencari pekerjaan dengan serius gitu. Karena memang pada dasarnya kalau seseorang sudah merasa aman kehidupannya ya, dia hidup cukup dengan tunjangan pemerintah, maka motivasi dia untuk mencari pekerjaan itu biasanya memang jadi lebih rendah. Berbeda ketika misalnya ada perhitungan tertentu bahwa misalnya ada jumlah yang cukup yang mungkin dianggap relevan oleh pemerintah pada saat ini yang di situ bisa dikatakan bahwa ini cukup untuk mereka sekedar hidup dan mereka harus mau untuk mencari pekerjaan gitu. Jadi mungkin pertimbangan terkait sama jumlah itu tentu saya sebetulnya tidak punya kapasitas berbicara ke sana ya tentang perhitungan ekonominya gitu ya. Tapi pasti ada pertimbangan juga mengapa tidak diberikan terlalu tinggi gitu ya. Karena tadi tujuannya adalah untuk tetap bisa memotivasi agar warga itu tidak terlalu merasa aman dan dalam tanda kutip dimanjakan oleh pemerintah. Karena mereka sudah harus juga untuk berusaha untuk mencari kesempatan-kesempatan yang ada dan betul-betul berkomitmen untuk mencari pekerjaan itu tersendiri gitu.
Ini memang dua kutub yang sedikit berbeda ya, itu ibaratnya betul. Begitu. Jadi kalau Ibu melihatnya dari sudut psikologi, namun Pak Peter sendiri melihatnya dari sudut ekonomi dan juga ya, kemampuan orang untuk hidup itu. Nah, Dr. Peter McCauley, memang ini sebentar lagi tunjangan job seeker itu, tunjangan yang karena COVID-19 itu, ini kan akan ditarik. Berarti kan akan kembali ke katakanlah situasi normal kan Bapak, ditambah
betul, dan cukup besar itu $150 per 2 minggu, jadi cukup besar. Jadi kalau begitu, kalau ditarik berarti bahwa jumlah penerimaan dari pemerintah menurun. Memang betul akan ditarik.
Bapak, ini ada apa namanya, ada suatu pendapat bahwa itu kecil sekali buktinya bahwa dengan mempertahankan suplemen itu tadi itu akan mengganggu employment begitu. Betul atau tidak itu, atau sejauh mana itu?
Saya sendiri tidak mengira, saya sendiri tidak setuju dengan pandangan itu. Tapi memang dari segi pemerintah ada beberapa pertimbangan dari segi makro dampak terhadap keadaan perekonomian Australia. Yang pertama ialah tentang kebutuhan akan pembiayaan seandainya ada kenaikan dalam tunjangan ini. Lantas yang kedua dampaknya terhadap keadaan dalam pasar tenaga kerja. Nah, mudah-mudahan dalam jangka waktu yang menengah, perubahan seperti ini akan membantu orang yang menganggur sekarang ini mencari pekerjaan. Tapi banyak tergantung pada perangsangnya.
Namun demikian, Bapak, ada satu pendapat pula kan itu bahwa sampai dengan saat ini pengangguran kita ini, pengangguran di Australia ini kan masih dapat dikatakan besar juga kan Bapak, itu persentasenya?
Saya kira betul. Beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, jauh lebih tinggi lagi. Jadi akhir-akhir ini ada perbaikan. Tapi menurut banyak pengamat, terutama dari segi Partai Buruh dan lain sebagainya, golongan grup-grup itu dari yang dapat dikatakan mungkin sayap kiri di Australia, mengira bahwa tingkat pengangguran masih tinggi. Dan saya sendiri mengira bahwa memang betul tingkat pengangguran masih tinggi. Tapi jangan kita lupa ya, perekonomian Australia terkena oleh resesi yang bukan main. Jadi
walaupun singkat.
Jadi saya kira itu menjadi biasa kalau tingkat pengangguran tinggi seperti sekarang ini, dan hampir pasti membutuhkan 1-3 tahun mengatasi masalah ini.
Saya masih berbicara dengan Dr. Peter McCauley, yaitu mantan dekan Institut Bank Pembangunan Asia dan dosen tamu di Uncoordinated Economic Division dan Indonesia Project di ANU, dan juga Ibu Ratih Arum Listiandini, psikolog klinis dan kandidat PhD di Universitas New South Wales, yang membahas tentang job seeker itu. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan bahwa yang penting itu adalah menjaga keseimbangan. Nah, apakah dengan adanya kalau misalkan memotong unemployment benefit itu tadi, tunjangan kerja itu tadi, misalkan $50 per minggunya, jadi akan menghasilkan berapa, 5 miliar dolar kan itu Bapak, dari
menurut
ekonomi?
Menurut pemerintah, dampak terhadap budgetnya, anggaran nota keuangan, ialah kurang lebih 9 miliar dolar Australia selama 4 tahun. Nah, sebetulnya walaupun ini 9 miliar, barangkali dianggap besar, tapi jangan lupa ini selama 4 tahun, jadi berarti 2 miliar per tahun, dan 2 miliar per tahun cukup kecil dalam bandingkan dengan defisit akhir-akhir ini. Defisit akhir-akhir ini mendekati 200 miliar, jadi berarti cuma 1% jumlah defisitnya. Jadi saya kira dari segi keuangan negara, dari segi public finance itu, ongkos ini tidak besar, cuma kecil. Dampaknya terhadap anggaran belanja pemerintah itu cuma kecil. Jadi dari segi itu tidak ada masalah kalau tunjangan untuk yang masih menganggur ini lebih besar lagi. Saya kira dari segi keuangan negara tidak menjadi masalah, masih kecil itu.
Tapi yang jelas itu pemerintah kemungkinannya tidak akan melakukan atau menaikkannya itu. Nah, saya akan mengalih ke Ibu Ratih. Ibu Ratih, jadi memang kalau masalah tunjangan itu selalu menjadi masalah atau menjadi tarik ulur kan begitu ya, kan betul, itu Ibu. Ya. Nah, betul. Sekarang walaupun unemployment atau pengangguran itu mungkin tidak terlalu meledak, tapi kan cukup tinggi. Nah, ini bagaimana itu dampaknya? Apakah masih dapat dipertahankan keadaannya seperti ini, atau adakah tindakan lain yang segera harus diambil oleh pemerintah, Ibu, untuk menyeimbangkan kehidupan penduduknya itu?
Iya, sebetulnya memang kalau pemerintah sendiri pasti tadi sudah saya sampaikan ya, ada pertimbangan-pertimbangan terkait sama keuangan negara, mungkin ada kebijakan publik juga. Tapi apa yang ada di kepala saya terkait apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mereka yang mungkin dalam kondisi unemployed ya, atau mereka yang tidak bekerja atau belum bekerja, adalah selain memberikan rangsangan tadi dalam bentuk mungkin tunjangan, sebetulnya akan sangat bagus ketika dilengkapi juga dengan adanya lokakarya-lokakarya atau workshop-workshop yang memang mengajarkan mereka untuk bagaimana caranya mencari pekerjaan yang layak untuk kehidupan mereka gitu. Jadi artinya bukan saja dilengkapi dengan tunjangan yang sifatnya rangsangan tadi, tapi akan lebih bagus sebetulnya ketika mereka dibekali oleh skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang membantu mereka lebih mudah untuk mencari pekerjaan seperti itu? Apakah misalnya mungkin pelatihan yang sifatnya hard skill ya, sesuai dengan keterampilan kerja yang dibutuhkan pada ranah bidang tertentu, atau sifatnya soft skill seperti bagaimana berkomunikasi, lalu menyampaikan pendapat di publik, atau misalnya melayani pelanggan dan sebagainya, yang saya rasa itu lebih dibutuhkan juga, sehingga ketika mereka mencari pekerjaan, itu mereka tahu bidang pekerjaan apa yang mungkin ingin mereka bidik, dan apakah cocok atau tidak dengan kebutuhan mereka.
Ya, nah, sayang sekali waktunya sangat terbatas, jadi masih ada satu pertanyaan, Dr. Peter McCauley, itu Bapak, akhir-akhir ini itu Profesor Gano kan mengatakan bahwa diperlukan budget deficit itu justru untuk mencapai full employment. Nah, bagaimana pendapat Bapak ini? Karena ini kan diarahkan kepada bank sentral kan itu Bapak, karena yang dimaksudkan adalah supaya bank sentral itu secara langsung atau tidak langsung mendanainya.
Betul, saya sudah membaca karangan itu oleh Pak Ross Gano, dan di samping itu dia beri ceramah minggu yang lalu di ANU, dan saya ikut ceramah itu dan membeli bukunya. Memang saya kira usulannya agak radikal. Radikal itu dari satu segi dapat dimengerti kalau full employment dianggap tujuan yang penting, dan saya sendiri setuju dengan itu. Tapi saya kira yang sulit dengan usulannya ialah sampai berapa defisitnya bisa dibuat lebih besar. Bisa itu, jadi dia mendukung semacam pendekatan expansionary. Jadi sampai berapa itu bisa diterima. Oleh sebab itu, saya tidak tahu batasnya. Menurut Ross Gano, ya coba aja katanya. Dia bilang coba-coba aja. Yeah. Jadi sampai batasnya jelas. Tapi soalnya, kalau batasnya sudah jelas, saya kira sangat mungkin kita sudah masuk ke periode inflasi yang sangat terlalu tinggi. Besar. Jadi agak sulit tahu sampai batasnya bisa diterima.
Bapak, itu nanti dapat kita kembangkan di lain kesempatan itu, karena menarik sekali itu kebutuhan untuk tentang defisit itu tadi. Itu memang pelik sekali perhitungannya, jadi mungkin kita membutuhkan waktu yang tersendiri. Jadi sekali lagi, Dr. Peter McCauley dan Ibu Ratih Arum Listiandini, terima kasih sekali atas partisipasinya untuk siang hari ini. Selamat siang.
Terima kasih, Bu.
Ya, terima kasih. SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.